Von Dihni Podcastin, miqësisht Elida, episodi 24. Miq, një pyetje të shkurtër. Mendoni që është për shkak të pemëve të mbjella, cilat tërheqin shiun, apo është për shkak që shiu po bën që pemët në Tiranë të duken kaq bukur? E, ishte një ide duke parë nga jashtëdritares, shumë bukur koha në Tiranë, shumë bukur. Në këtë episod, do të flasim për disa nga shkaqet më kryesore, në cilat çojnë të rinjtë shqiptarë që mendojnë që nuk mund t'ja dalin dot në Shqipëri, që nuk mund t'ja dalin dot që të marrin dhe të bëjnë investime afatgjata, dhe kemi marrë më shumë dhe jemi lidhur kryesisht me temën e shtëpive me qira apo shtëpive cilat janë blerë me një kredi bankare. Por ata që duan të shikojnë gjetjet e plota të pyetësorit dhe nuk e keni ndjekur, lutem shkoni në www.emivizcc.com/episodi43. Dhe atë që do të gjeni aty është kryesisht shifra cilat kanë të bëjnë për shembull me 43.1% e të rinjve të intervistuar paguajnë 200 euro në muaj në Shqipëri për shfrytëzim me qira. Në një kohë kur rroga bazë minimale është po aty, në ato shifra, e gjithë rroga. 52.3% e tyre banojnë akoma me prindrit ose me familjar deri në moshën, ne kemi të intervistuar që janë deri në moshën 50 vjeçare, për shkak se nuk ju del rroga mujore. 16% ndajnë një apartament me shok dhe me shoqe dhe vetëm 9.3% jetojnë vetëm, nga këta 4.6% jetojnë jashtë Shqipërisë. Aty mund gjeni prapë që 9.3% kanë marrë kredi dhe po investojnë drejt shtëpisë së tyre. Gati 55%, 54.5% e shohin marrjen e kredisë si mençuri, ndërkohë që 81.4% e shohin këtë alternativë shumë të pëlqyeshme, por 8% prej tyre mendojnë që është një torturë ose një shpenduri. Sigurisht që nëse do të kërkonin për arsye dhe ne thamë që do të flasim me specialistë të fushës për këtë gjë, menjëherë do fillojmë të rendisim faktorët e jashtëm. Faktor shumë të rëndësishëm. Dhe po sjell këtu në fakt një formulim shumë të goditur nga një koment në faqen time në Facebook, në faqen e Lida Motro, pasi publikuam episodin 23. Eni shkruan: "Përshëndetje Elida, komplimente për podcast dhe informacionet që ndan. Unë nuk kam pasur mundësi të plotësoj pyetësorin, por po bëj një koment për këtë postim. Ka shumë faktor për arsye që shtyn njerëzit të blejnë apo të vinë me qira. Kam mjaft sondazhe që tregojnë se rinia kërkon të emigrojë dhe faktorët që i vijnë ata të kërkojnë të largohen nga Shqipëria shkojnë në të njëjtin kah me mungesën e interesit për të blerë një shtëpi. Mungesa e sigurisë financiare pengon të rinjt fillimisht, por dhe bankat për dhënë kredi për shtëpi. Pastaj renditen kushtet e bankave, informaliteti, të ardhurat e deklaruara janë më të ulta, gjetja e një garantori, sigurimi 30 deri në 35% të vlerës apartamentit, kur banka të jep vetëm 65-70% të vlerës, çmimet e larta të apartamenteve të tjera. Përveç pengesave, ka dhe raste pozitive. Unë për e tregoj atë të një shoku tim. Ai ka një apartament me qira në një zonë që ai gjykon të mirë. Aty ka kopshtin e fëmijëve dhe afër shtëpisë së prindërve dhe ka dhe një qira të përballueshme, ishin se 2000 lekë të reja në muaj. Për vitesh ka menduar të blej një shtëpi dhe para 3 muajsh bleu një apartament me kredi në një prej zonave ku interesonte. Ka 2 muaj që apartamentin e ri ka dhënë me qira 300 euro, me të cilat paguan kreditin në një pjesë të qiras ku jeton vet. Duke parë gjërat në një prizëm të ndryshëm, ai ka mbuluar koston e kredisë dhe ulur njëkohësisht shpenzimin e qiras. Unë mendoj se nuk mund ta ripja më mirë një pamje se çfarë ndodh sot dhe cilat janë arsyet pse njerëzit në fakt zgjedhin të bëjnë një zgjedhje apo tjetrën. E parë që nga fillim do doja të thosha, ne nuk kemi këtu për dëmëndje për askënd, po thjesht duam të sillim mendime të ndryshme me idenë për të ndihmuar një vendimarrje të mirë edukuar për të rinjtë të cilët mendojnë që marrja e shtëpisë me qira ose marrja e kredisë për të blerë një shtëpi është ajo që ata duan të diskutojnë. Ndërkohë që mendoj që është shumë e rëndësishme të shohim faktorët e jashtëm dhe për këto ne do të flasim me specialistë të fushës, do flasim me profesorë të cilët punojnë vinë nga sistemi bankar, me persona të tjerë të cilët vinë nga tregu i shitjes së apartamenteve. Ajo që unë do doja të shikoja sot është së pari të shikojmë nga faktorët e brendshëm. Nga se na vjen e gjithë kjo gjendje, që në fakt është vetëm 1% shumë e vogël të rinjve të cilët ja dalën sot që të jenë marrë shtëpinë e tyre duke investuar lekë të tyre. Drejtimi cili të gjithë ne, siç doli dhe nga pyetësori, na duhet i mençur që është alternativa më e mirë e zgjedhur që të kesh mundësi që ato lekë që harxhon në përbanesë në çdo muaj të kesh mundësi që ti kesh të investuar në diçka e cila është për të ardhmen tënde. Do doja të shikonim dy faktorë të brendshëm, të cilët vijnë nga kultura jonë, dhe e para do të ishte ajo që ka të bëjë me prindërimin dhe lekun, dhe kultura e përgjithshme e shoqërisë dhe leku ose paraja. Në qësë të vinë të e prindërimi, pjesa që do doja të ndaja sot është sa dhe si jemi ne si prindër, personat që nëzisim fëmi tanë, që në momentin që fillojnë të prodhojnë lek, në momentin që fillojnë të paguhen për punën që ata bëjnë, fillojnë të mendojnë në jetë gjatësi për përdorimin e lekëve të tyre. Dhe këtu nuk ka të bëjë as pak se sa është shifra. Ideja është, a jemi ne prindër që vëmë pyetjet e dura për para tyre? A jemi ne prindër që ju tregojmë që këto lekë që ata përdorin, shpesher janë një shkak i mirë që ata të fillojnë të mendojnë më seriozisht për të ardhmen e tyre? Ka si shkak, sepse shpesher kur fillojmë të flasim për plane afatgjata, sidomos kur flasim për planet afatgjata në karrierë, një nga arsyet, njerëzit shpesh nxjerrin për ndryshimin e karrierës së tyre është mos pasja e aq lekëve sa duhet që të arrijnë të bëjnë stilin e jetesës që ata duan. Dhe gjithmonë lidhemi me idenë që ky është një nga shkaqet pse të rinj dhe migrojnë. Çfarë lidhje ka prindërimi? Prindërimi ka lidhje në pjesën që si për çdo gjë tjetër ne duhet të jemi të aftë që të kemi mundësi të tregojmë fëmijëve tan vlerën që ka mirë planifikimi financiar personale, por ndërkohë edhe një ndarje kryesore të ardhurave me qëllim që të mbushen detyrimet kryesore të këtyre të rinjve. Me qëllim shpesh ta them këtë gjën me klientët e mi. Kur personi që është support person, që është personi mbështetës i atij që merr trajnimin, shpesh herë zgjidhet nga të rinj që të jetë prindi, ai që unë shikoj është që në takimin e parë që ne flasim ata thonë, unë nuk i marr asnjë lek. Çdo lek që merr ta bëj vetë, marr të mësoj vetë se si t'ia dal. Marr vetë i përdor, nuk i duam asnjë gjë tek ne, mund të ri, mund të haj, mund të pi, ne i bëjm larje, shprarje, ne i japim ushqimin, ne i bëjm para mbrapa, por ne duam që ky person të ketë mundësi që të jetë i aftë më mbrapa kur të fejohet, kur të martohet. Në fakt, pjesa që undaj me ta dhe të do dhe të ndaj me ju sot është që këtu fillon, kur ne kemi filluar të keq mësojmë fëmijët tanë, dhe qoftë vajz, qoftë djalë, nësa për kemi dhënë një modeli cili nuk është modeli duhur, nuk është modeli që duhet që ai kur të vejmë mbrapa të filloj familjen e vetë, të marri dhe të shikoj që është okay që ditë marrë të shikosh për veten tënde, për gjërat e tua, si t'ja dalësh vetëm, ndërkohë që ajo që ne du t'i mësojmë, unë mendoj, është të ullurit dhe me laps në dorë, duhet bërë një planifikim i sakt i të ardhurave, qoftë edhe nëse është rroga e parë, dhe shumica e prindërve nga dashamirësia, nga dashuria, nga kjo kultura jonë që ne kemi që duam t'i japim gjithçka për fëmijët tanë, ne harrojmë që shpeshherë i japim mësimin e gabuar. I kemi dhënë mësimin e gabuar që po, mund të marrësh lekët tua dhe nëse sulesh me laps në dorë, siç ngadalëm ne si prindër, ti mund t'ia dalësh më mirë. Dhe që këtu i kemi dhënë një mësim që unë mendoj është shumë dëmtues. Nëse thotë ulesh me laps në dorë. Ulesh me laps në dorë do të thuash, ok, sa janë të ardhurat e tua? Dhe le të fillojmë të shikojmë shumë thjesht. Të ardhurat e tua janë kaq, dhe le të shikojmë sa janë shpenzimet e tua. Dhe le të fillojmë që nga shpenzimi kur janë duke jetuar me ne, shpenzimi për banesën. Cilat janë gjërat që duhet paguash nëse do të jesh dhe do të jetosh vetëm, dhe nëse ti ke mundësi që nuk do t'i paguash sot tek unë duhet sigurojmë që ti këto lek po heq me një anë. E para, e dyta, a je duke përdorur lek të cilat në fakt nuk janë duke të përmbushur ty nevojat, por janë thjesht sepse plotësojnë disa dëshira, disa kërkesa që ti shikon që shpeshherë nxiten nga shoqëria? Ky është momenti kur ne duhet të flasim me fëmijët dhe në një farë mënyrë të vëmë kusht për sa kohë jeton me ne. Dhe ju shikoni që shumica e të rinjvet në Shqipëri jetojnë me prindrit ose me familjar. Ky është momenti që ne ndihmojmë duke i mësuar që po, edhe nëse do jetosh këtu, kjo pjesë e lekëve duhet të jetë me një anë. Një pjesë tjetër shumë e rëndësishme që unë mendoj që duhet edukuar në prindërimin tonë për sa i takon përdorimit të lekut, është çfarë japim mbrapsht. Dhe të dhënit mbrapsht fillon që nga familja. Kur dikush fillon dhe është në punë, ajo që unë kuptoj shpeshherë janë dy ekstreme. Është një ekstrem që fëmijës i thonë të gjitha lekët brenda, mbaj mblidhi atje, dhe është ekstremi tjetër që fëmia apo i riu i përdor të gjithë lekët dhe nuk ka asnjë lek që hiqet me njëan. Në të dy rastet, gjëja që munguar në një stil jetese të gabuar për vete dhe fokusi mbi veten tënde është diçka e cila nuk të ndihmon në plotësimin edhe të nevojave tua, por edhe në plotësimin tënd si njeri, kur ne fillojmë të japim mbrapsht. Dhe është e detyruar, nëse ne duam që fëmi tam të bëhen të aftë për të ndihmuar, kjo do të jetë pjesa kur ata do të ndihen më të plotësuar në veten e tyre. Nuk ka rëndësi shifra sa do ndihmojnë, por ata duhen ndihmuar që të ndihmojnë komunitetin e tyre. Zakonisht mund fillohet me 1/10, atë që quhet tithing. Dhe kjo është shumë mirë që të jepet. Gjithë logjika është që ne të mësojmë fëmijët tan që të kenë mundësi të japin mbrapsht, të fillojnë të japin mbrapsht. Po dhe nëse rroga është shumë e vogël, nuk ka rëndësi shifra. Duhet të jetë një shifër që personi, fëmia dhe i riu të filloj të kuptoj që ka të detyruar është një gjë e mirë, sepse duke e bërë në fillim si detyrim, ne jemi duke i dhënë kulturën që kjo është një gjë e shkëlqyer, dhe me këtë jemi duke i dhënë një mësim, dhe në fund të ditës jemi duke i dhënë atë plotësinë që ndjen njeriu kur jetë mbrapsh në shoqëri. Unë mendoj se në prindërim kjo është shumë e rëndësishme. Siç thash, dhe më lejoni ta them prap, nuk ka rëndësi shifra, ka rëndësi që njerëzit ta dinë që kur unë do të ulem do shikoj cilat janë të ardhurat e mi, shpenzimi i parë që do të kem është kjo e dhjeta që do të japim. E dyta është hequrit lekut më njanë, dhe në qëse të zi familje nuk do që ti marrësh lekun fëmijës që të investojnë në shpinë aty ku ri, pjesa e banimit, automatikisht një person në qëse nuk i heq këtë lek më njanë, në qëse nuk fillon të kursej, të lek dhe kur do dali veç, ai nuk do t'i heq, ai nuk i mendon që i ka një detyrim që do t'i japi për banimin e vetë. Që që unë besoj që në qëse ka diçka që ne do t'i mësojmë njëri tjetrit, është ndryshimi i kësaj kulture në përdorimin e lekve. Dhe është e gjitha që ka të bëjë me prindërimin, shumica e të rinjve janë që banojnë me ne në familjen tonë. Domethënë nuk janë përveç atyre 9.3 që jetojnë veç, dhe nga këta janë rreth 4.6 apo 5% që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe që janë të detyruar të jetojnë vetëm. Ajo që do doja të rritheksoja këtë radhë është shumë mirë që ne të shikojmë faktorët e brendshëm. Çfarë sjell që një iri apo e re gjendet totalisht i papërgatitur kur del në tregun e punës, që të mirë përdor financat e veta për një planifikim afatgjatë të financave të tij. Sigurisht që kjo është mirë për këtë person, por kjo është mirë për gjithë shoqërinë. Duke shpresuar që të kemë lënë disa miza në kokë, disa prindërve apo të rinjve, thjesht theksimi që do bëja është që në momentin që vinë të ardhurat, duhet të ketë një planifikim të tyre, dhe ky planifikim duhet të fillojë me dhënien së pari, dhënien të 10% që thoshe që është, që fillon pak a pak të ndërtohet si kulturë, heqjen më njëm të një kursimi, që do të ishte edhe kur banojnë me ne fëmijët, do ta heqin me njëm që ta kenë për banesë. Dhe pjesa tjetër pasaj duhet nisur nga çfarë nevojash janë, jo çfarë dëshirash janë, dhe as mos të nxitem nga çfarë është kërkesa rreth rrotull për telefonin e fundit apo për veshjet e fundit apo për diçka tjetër. E di shumë mirë që duke thënë këto dikush do të thotë, po mirë, çfarë ndodh kur rroga është kaq e ulët sa unë nuk mendoj që ndihmon apo të riun që jeton në shtëpi me mua. Miqpres ide tuaja që janë të ndryshme. Le të ndajmë dhe le të mësojmë nga njëri tjetri. Duke uruar gjithë të mirat, miqësisht Elida.